Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə bazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz
təcrübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz parlamentin işi barədə danışırdıq deputat Aqil Abbasla. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz ev sökməyin yeni qaydalarıdır. Nazirlər Kabinetinin yeni qərarını iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail və hüquqşünas Fuad Ağayevlə müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və söhbətimizə başlayırıq, studiyamızda Zöhrab bəy salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir Zöhrab bəy. Və bundan əvvəl, bir saat əvvəl biraz əvvəl söhbət edirdik burada deputat Aqil Abbasla və o deyirdi ki, söküntülər qanunidir, dövlət əhəmiyyətli obyektlər üçün 1500 manatdan da onun qiymətini verirlər və çox ədalətli olub bu proses onun dediyinə görə və geri gəlmişkən efirin sonunda da söz verdi ki, əgər Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində sökülən evlərin yerində sonra dükan tiksələr, özü gedib onları sökəcək. O dükanları sökəcək. Belə bir vəd də verdi. Və indiyə kimi olan söküntülərin məktəbdəki dövlət əhəmiyyətli olub-olmaması ilə bağlı hər hansı bir nəticəyə gəlmək mümkün oldu mu?
Əgər söhbət Bakı şəhərindəki söküntülərdən gedirsə, onların əksəriyyətinlə bağlı belə deyək, dövlət əhəmiyyətli və yaxud da dövlət ehtiyacının olub-olmamasına bağlı hər hansı bir sərəncam, bir qərar, bir deməli qanuna uyğun bir sənəd yoxdur. Yalnız deməli bu dövlət ehtiyacları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamlarında qeyd olunur. Lakin buradakı torpaq sahələrinin alınması, yəni evlərin sökülməsi və torpaq sahələrinin alınması torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasından bağlı qanunvericiliyə uyğun aparılmayıb. Ümumiyyətlə götürəndə istər Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, Füzuli küçəsində, istərsə də Bayraq meydanında, istərsə də Bakı şəhərinin digər ərazilərində aparılan söküntü işlərinin yəni orada qoyulan məqsədlər dövlət ehtiyaclarının hansısa bir əlaqəsi yoxdur. Yəni torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə bağlı qanunvericilikdə çox aydın şəkildə 4 dənə məqsəd göstərilir. Bu məqsədlər sərhədlərin dəyişdirilməsi, yol infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, müdafiə təyinatlı obyektlər və dağ mədən deməli dağ mədən qazıntıları məqsədi ilə aparılan işlər zamanı torpaqlar dövlət ehtiyacı üçün alına bilər. Yəni ki burada o tikiləcək binaların hündürlüyündən asılı olmayaraq, o layihələrin əhəmiyyətli olmağından asılı olmayaraq, kimin xoşuna gəlməyindən asılı olmayaraq, qiymətindən asılı olmayaraq, bu işlərin dövlət ehtiyaclarından heç bir əlaqəsi yoxdur və buna görə də həmin o evlərin alqı-satqı prosesində dövlət ehtiyaclarından, dövlət ehtiyacları qanunvericiliyindən tələblərinə uyğun da prosedurlar tətbiq edilməyib faktiki olaraq. Burada bu adicə bir belə deyək, zorla, yəni güc yolundan evlərin vətəndaşlardan alınmasıdır. Sadəcə bunu sonra qanunləşdirirlər. Yəni notarial kontorlarda alqı satqı ilə rəsmiləşdirirlər ki, bunun sonrakı hüquqi məsələlərdən sığortalana bilsinlər qismən. Yəni burada belə baş verir. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verir ki, sərəncam verir ki, bu ərazi sökülməlidir. Və burada əgər dövlət ehtiyacı olsaydı, Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncam olardı. Necə ki, mən sizə belə bir sərəncam təqdim elədim, qərar təqdim elədim Nazirlər Kabinetinin Gəncə şəhərinə aid bir dənə. Bax, belə bir qərar olmalıdır hər bir ərazi üzrə və burada məqsəd göstərilməlidir və görürsünüz, məsələn, bu qərarda məqsəd göstərilir ki, torpaq sahəsinin təhlükəsizlik əhəmiyyətli obyektin tikilməsi məqsədi göstərilir. Bu sizə təqdim elədiyim sənəddə. Yəni, bu həmən qeyd elədiyim 4 məqsəddən birinə əsaslanaraq Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmalıdır. Bu qərar yoxdur və sonradan da həm köçürmə ilə bağlı məsələlər, ümumiyyətlə vətəndaşın xəbərdarlıq edilməsi, kompensasiyanın müəyyən edilməsi və s. Bunlar hamısı da o qanunvericiliyə uyğun aparılmalıdır həmin torpaq sahəsində. Yəni bunların heç biri tətbiq olunmur. Sadəcə olaraq vətəndaşların qabağına tələb qoyulur ki, siz bu ərazidən çıxmalısınız və vətəndaşlar şikayət eləmək istəyəndə, nə bilim, etiraz eləmək istəyəndə deyirlər ki, bu prezidentin layihəsidir, prezidentin prezident özü bildirib. Qiyməti də budur, 1500 manatdır. Yəni bu proses 3 ilə yaxındır ki, bax davam eləyir. Baxmayaraq ki, indiki hökumət özü parlamentdə torpaqların alınmasıyla bağlı yeni dövlət ehtiyacları üçün alınması üçün yeni qanunvericilik qəbul ediblər. Ancaq eyni zamanda onun da bax bu məsələlərdə onun adı çəkilir, ancaq tətbiqindən söhbət gedə bilməz.
Və siz dediniz və indi efirimizə telefonla qoşulan Fuad Ağayev, hüquqşünas Fuad Ağayev də dəfələrlə bizim efirdə deyiblər ki, bu proses elə mövcud qanunların və Nazirlər Kabinetinin özünün təlimatlarının ziddinə olaraq aparılıb indiyə kimi. İndi Nazirlər Kabineti yeni qaydalar irəli sürür. 2013-cü ildən yeni qaydalar, mətbuat belə məlumat verir ki, 2013-cü ildən başlayaraq yeni qaydalar üzrə sökündü işlər aparacaq.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin qaydalar 24 fevral 2012-ci il tarixdə qəbul olunub.
Qəbul olunub.
Yəni, yeni deyil.
Aha, amma onlar tətbiq olunmağa başlayacaq. 2013-cü ildə belə deyirlər nazirlər.
Bax, onun özü də, Fuad bəy də aydınlıq gətirər, onun özü də mübahisəli məsələdir ki, əgər bu qaydalar fevral ayında qəbul olunduğu halda, nəyə görə bir ildən sonra tətbiq olunur?
Qaydalardan biri konkret olaraq, İndiyə qədər ki, söküntülərdə ən çox mübahisə doğuran bir məsələyə. Bu söküntülərin heç bir səlahiyyəti olmayan, satın almaların heç bir səlahiyyəti olmayan şəxslər tərəfindən aparılması məsələsinə birbaşa aiddir. Burada yeni qaydalara əsasən hansısa bir tender və yaxud müsabiqə yolu ilə seçilən bir qurum plan tərtib edəcək, köçürülmə planı və yaxud köçürülmə təlimatı və həmin təlimat üzrə köçürülmə gedəcək. Fuad bəy, sizin fikrinizcə bu gələcəkdə bu hüquqi məsələni nə dərəcədə həll edəcək?
Axşamınız xeyir. Sizi və dinləyiciləri salamlayıram. Və hamıya bildirmək istəyirəm ki, o tez-tez istinad edirlər Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2012-ci il tarixli qərarına, 45 sayılı qərarına. Hamı bilsin və agah olsun ki, həmin qərar və o qərar əsasında təsdiq edilmiş qayda yalnız və yalnız torpaqların və torpaqların üzərində olan digər daşınmaz əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınmasına aiddir. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əgər hansısa sərəncam verirsə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmadan o sərəncam əsasında həyata keçirilən işlərə dövlət ehtiyacları kimi yanaşılmamalıdır və o işlərdə də bu köçürmə planı və s. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanuna uyğun həyata keçirmələrinə yəni hüquqi əsas yoxdur. Yəni, əgər dövlət ehtiyacları yoxdursa, əmlakının, daşınmaz əmlakının dəyərini yalnız onun mülkiyyətçisi müəyyən edə bilər. Yəni, sözü gedən o qayda yalnız dövlət ehtiyacları üçün alınan torpaq və digər daşınmaz əmlaka onların mülkiyyətçilərinə aid edilə bilər.
Siz bayaq efirdə yox idiniz. Bundan əvvəl mən qeyd elədim. Bundan əvvəlki saatda qonağımız deputat Aqil Abbas idi. Hansı ki iddia edirdi ki, indiyə kimi söküntülər ədalətli kompensasiya verilməsi ilə müşahidə olunub və buna görə orada problem yoxdur. Amma o həm də vəd verdi ki, əgər deyək ki, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində bu sökülən evlərin yerində dükan tikilərsə, gedib onları şəxsən özü sökəcək. O gözləyir ki, orada həqiqətən də dövlət əhəmiyyətli obyekt tikiləcək həmin ərazidə. İndi
Aqil müəllim hazırlaşa bilər.
Hazırlaşsın deyirsiniz.
Bəli.
Deyirsiniz, orada dükanlar tikiləcək.
bizim əlimizdə olan belə deyək, sübutlar əsasən Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, yəni Şəmsi Bədəlbəylinin dənizə yaxın olan hissəsində məhz binalar tikilməlidir ki, onların da ən azı aşağı mərtəbələri kommersiya müəssisələrinə aid olacaq.
Aydındır. Və bəs necə etmək olar ki, deyək ki, bu sonradan məlum olmasın insanlara ki, orada nə tikiləcək? İnsanların hansı hüquqi imkanları var?
Bilirsiniz, yəni əgər qüvvədə olan qanunvericilik, o qanunvericilik ki, ildən ilə keyfiyyətsizləşir. Bunun da çox səbəbləri var. Heç olmasa bu qanunvericiliyə əməl olunsaydı, yəni belə bir mənzərə yaranmazdı. Bakı şəhərinin əhalisi faktiki olaraq özü öz taleyini, öz yaşayış yerini, öz mülkiyyətinin taleyini müəyyən edə bilmir. Yəni daha dəqiq desək, əminliyi yoxdur bununla bağlı. Səbəb nədən ibarətdir? Səbəb ondan ibarətdir ki, Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının baş planı yoxdur 7 il ərzində. Bu, yəni, görünməmiş bir hadisədir. Bakı kimi meqapolisin baş planı yoxdur. Hərkənd tez-tez çıxışlarında...
Amma heç kadastrada yoxdur.
Yəni, bəli?
Baş plan bir tərəfə heç kadastrada yoxdur. Yəni, indi şəhərdəki vəziyyəti göstərən xəritəsi də yoxdur.
Bakı şəhəri, mən sözə deyim ki, çox zavallı bir vəziyyətdədir. Yəni, bizim paytaxtımız çox zavallı bir vəziyyətdədir. Mən dəfələrlə demişəm, yəni internetə daxil olub Moskva şəhərinin, Daşkənd şəhərinin, Almatı şəhərinin bütün yəni az çox əhəmiyyətli şəhərlərin hamısının baş planına baxmaq olar. Yəni məsələn Almatı şəhərində yaşayan hansısa bir insan baş planına baxıb müəyyən edə bilər ki, onun yaşadığı binanı yaxın gələcəkdə nə gözləyir. Yəni sökülə bilərmi? Yaxud tam təmir üçün o köçürülə bilərmi onun ailəsi bu mənzilindən və s. Bizim isə bu barədə məlumatımız yoxdur. Vətəndaşlar yatırlar, dururlar, sabahsı gün Hacıbala Abu Talibovun bir hansısa sərəncamı, yəni qanunliyi haqqında danışılması belə mümkünsüz olan hansısa bir sərəncamına isnad edib, onlara deyirlər ki, bir həftə ərzində mənzilinizi tərk eləməlisiniz, bizim diktə etdiyimiz şərtlərlə müqavilə bağlamalısınız. Bu cür rəftar, amansız rəftar, qeyri-insani rəftar, sivil cəmiyyətlər üçün, heç o qədər də sivil olmayan cəmiyyətlər üçün yol verilməzdir. Mən sizə əmin edirəm ki, Avropa Şurasına daxil olan ölkələrdə bu dərəcədə kütləvi, bu dərəcədə belə deyək, insanlığa uyğun olmayan rəftara rastlaşa bilməzsiniz.
Amma yəni bunun bir həlli yolu var və yəqin ki, məhkəmələrə müraciətlər hansısa fayda verməlidir. Var mı belə bir effekt?
Bilirsiniz, yəni istənilən halda məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Hər kənd Azərbaycan məhkəmələri bu işlərdə icra hakimiyyəti orqanının faktiki mövqeyi ilə razılaşır və konstitusiya, mülki məcəlliyə, mənzil məcəlləsinə, digər çoxsaylı qanunvericilik aktlarına əsaslanmış dəlillərə heç qiymət də verməkdən belə deyə yayınır öz aktlarında, qərarlarında, qətnamələrində və s. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır ki, sonradan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəndə, yaxud BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə müraciət edəndə heç kəs söylə bilməsin ki, bəs Azərbaycandakı o heç olmasa formal mövcud olan hüquq müdafiə vasitələrini siz tükəndirməmisiniz. Yəni, bunun üçün ehtimal yeri qalmasın.
Aynen.
Şəxsən mən hesab edirəm ki, indinin özündə artıq bu müsibət başlarına getirilən insanlar birbaşa, yəni birbaşa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Bununla yanaşı, yerli məhkəmələrdə müraciət etmələrini tövsiyə edirəm ki, sabahları hansısa bir səbəbdən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən desələr ki, siz ölkə daxili hüquq vasitələrindən istifadə etməmisiniz? Hər ehtimala qarşı, yəni o müvafiq qərarları da təqdim etsinlər və yenidən artıq müraciət etmək şanslarını saxlasınlar.
Aydındır. Zöhrə bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu yeni qaydalar tətbiq olunarsa, bu hansısa bu hüquqi problemlərinin, deyək ki, mövcud olan problemlərin qarşısını alacaq mı?
Fuad bəy qeyd elədi, mən də onun fikrinə qüvvət olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər məsələn götürək ki, məsələn Basin Şəmsi Bədəlbəyli 2013-cü ilin yanvarın birindən söküləcəksə, orada bu qaydalar tətbiq olunmayacaq. Yəni, necə ki həmin Hacı Bala Abutalıbovun sərəncamları torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması qanunvericiliyinə heç bir aidiyyəti yox idi. Həmən söküntülər yenə də davam edəcək və yenə də davam edir əslində. İndi hansısa mətbuat orqanı iddia eləyir ki, güya o qaydalar 2013-cü ildən qüvvəyə minəcək. Amma faktik olaraq həmin qaydalar qüvvəyə minib. Həmin qaydalar ümumiyyətlə çoxdan qüvvəyə minməli idi və xeyli yubandıqdan sonra o 24 fevralda qüvvəyə minib artıq. Yəni, o tətbiq olunur artıq. Ancaq yenə də biz görürük ki, Bakı şəhərində söküntü işləri davam edir. Məsələn, bu yaxınlarda Heydər Əliyev prospekti 77-ci ev bir neçə günün içində oradakı vətəndaşlar məcburi olaraq Keçilədəki başqa bir evə köçürüldülər və həmin bina söküldü. Yəni, bax, bu deməkdir ki, həmin qaydaların bu Bakı şəhərinin mərkəzində bugün baş verən söküntü proseslərinə heç bir aidiyyatı yoxdur. O, həmin o yerə aidiyyatı ola bilər ki, məsələn, hardansa yol çəkilir, hardansa müdafiə təyinatlı obyekt tikilir, o anda orada hansısa evlər söküləcəksə, onda tətbiq oluna bilər. Yəni, orada da əvvəlki prosedurlarla indiki prosedurların arasında müəyyən çox az fərq var və sadəcə bəzi prosedurlar aydınlaşdırılmalı idi. O qanun qəbul olunandan sonra o müvafiq qaydalar hələ qəbul olunmamışdı. Sadəcə həmin qaydalar qəbul olunub. Yəni, bu Bakı şəhərinin mərkəzindəki bu söküntü və məcburi köçürmə məsələsində heç bir
dəyişiklik
yaratmayacaq. Biz düşünürük ki, dəyişiklik yarada bilər həmin o tikinti və arxitektura ilə bağlı ki, məcəllə hazırda parlamentin iki oxunuşunu keçib növbəti, məsələn, onun tətbiqi başlayarsa hansısa dəyişikliklər yarana bilər. Baş plan layihəsi başa çatıb, qəbul olunarsa, bu hansısa dəyişikliklər yarada bilər. Amma bax, bu qaydalar heç bir dəyişiklik yarada bilməyir.
Bəs bu dəyişiklik yaranmır, məhkəmə prosesləri?
Olduqca vacibdir. Məhkəməyə müraciət eləmək, Fuad Ağayev bunların hamısını qeyd elədi və Azərbaycan məhkəmə instansiyalarını keçmək və Avropa məhkəməsinə müraciət eləyəm. Amma eyni zamanda vətəndaşların çox vacibdir ki, hansısa formada etiraz məktubları kütləvi olaraq müvafiq qurumlar, hansı ki bu söküntüdən aparırlar, prezidentə, hüquq mühafizə orqanlarına, yəni belə deyək də vətəndaşlar da öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər.
Məhkəmədən də kənar.
Və əlbəttə, məhkəmədən kənar. Heç biz görürük ki, vətəndaşların narazı olduqlarına rəğmən 90% məhkəmələrə müraciət eləmir. Və düşünürlər ki, məhkəmələr də ədalətli qərar verməyəcək. Amma bununla belə bu mübarizəni aparmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Zöhrə İsmayıl və Fuad Ağayevlə birgə biz söküntünün yeni qaydaları barədə danışırdıq. Söküntülərin yeni qaydaları nəsə dəyişdimi, dəyişirmi, dəyişəcəkmi? Ekspertlər deyir ki, yox, insanlar hərəkət eləməlidir. Beləcə, kontekst proqramını dinləyin, əziz dinləyicilər. Biz isə sabah yenidən canlı yayımda olacaq, işdən sonra proqram olaraq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.